Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas kitobda shunday oyat borligini barchamiz yaxshi bilamiz. Men senga shuni aytib qo'yay. Seni tosh degan isming bor va men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas. Matto kitobining 16-bobi 18-oyati. Rabbimiz Iso Masih jamoatni katta kuchga ega ekanligini shu oyat orqali aytmoqchi bo'ldi. Aziz birodarlar, bino darvozasining funksiyasi bu himoya, ya'ni dushmandan himoya qilishdir. Ma'lumki, do'zaxning ham darvozasi bor. Agarda jamoat mana shu darvoza tomon hujum qilsagina g'alaba qiladi. Lekin biz hozirgi zamonaviy jamoatlarni qanday ko'ryapmiz degan savol tug'iladi. Hozirgi jamoatlar bu darvozaga hujum qilyaptimi? Yoki jamoatlarning o'zlari bu darvozadan qochib, o'zlarining darvozalari orqali o'zlarini himoya qilyaptilarmi? Doktor Peters o'zining xushxabarning zamonaviy praktikasi degan maqolasida shunday deydi. Hozirgi kunda juda ko'p jamoatlar o'zlari haqida o'ylab va o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qolgan. Ular o'z a'zolariga juda ham ko'p e'tibor beradi va faqat ular bilan ishlaydi. Jamoatlar o'zlariga raqamlar qo'yib olgan va bu raqamni endilikda o'zgartirish juda qiyin. Jamoatlar faqat jamoat ichida ishlashni biladi. Ammo jamoatdan tashqarida ishlashni ular umuman bilmaydi. Bu jamoatlarda yig'ilishlar va va'zlar juda ko'p, ammo xushxabar aytish haqidagi va'zlar va yig'ilishlar juda kam. Bu jamoatlarda a'zolarini juda ko'p o'qitadi, ammo juda kam xushxabar aytuvchi a'zolar bor. Bu jamoatlarda juda ko'p ishlar qilishadi, ammo juda kam natija va hosil bo'ladi. Bu jamoatlar missionerlik haqida juda ko'p rejalar tuzadilar, ammo juda kam harakat va kamchilik missionerlik qiladi. Jamoat o'zi bilan o'zi bo'lib qolib, egoist jamoat bo'lib qolgan va ularni adashganlar va xushxabar eshitmagan shaharlar va odamlar deyarli qiziqtirmaydi. Jamoatlar har bir xalq ichida shunday odatlar va udumlar qo'yib qo'yishganki, bu yerdagi odamlar bu jamoatlarni orqada qolib ketganlar deb ularga quloq solishmaydi. Masalan, bir xil musiqaga o'rganib qolish, bir xil kinishga o'rganib qolish, jamoatlar binosining bir xil qurilishi shular jumlasidandir. Masalan, xalq madaniyatida restoranga borib ovqatlanish, teatrga borish va to'ylar qilishni yaxshi bajarsalar va bu yerdagi jamoatlar a'zolariga teatrga, restoranga va to'ylarga bormanglar deb o'rgatsa, bu jamoat asta-sekin xalq orasidan chiqib ketadi va keyin xalqqa yaqinlashib xushxabar ayta olmaydi. Azizlar, ushbu mavzumiz orqali faqat jamoat qanday o'zini atrofini o'rab turgan devorlarni ochib qo'yishini ko'rsatmoqchimiz xolos. Xulosani esa har bir jamoat o'zi chiqarishi lozim. O'ylaymanki, bugungi mavzumiz hech bir birodarlarimizni xafa qilmaydi. Xayr, salomat bo'ling.